Zabur 39-chi sano. Ijrochilar rahbariga Davud sanosi. Men egamizga umid bog'ladim. U menga yuz burdi. Faryodimni eshitdi. Meni balchiq chuqurdan, botqoqlikdan chiqarib oldi. Eson omon meni qattiq yerga o'tqazdi. Qadamlarimni dadil qildi. U og'zimga yangi bir qo'shiq soldi. Bu qo'shiq Xudoyimizga madhiyadir. Ko'plar uning ishlarini ko'rib qo'rqadi. Egamizga umid bog'laydi. Baxtlidir egamizga umid bog'laganlar. Kiborlarga suyanmaganlar, butparastlardan yordam kutmaganlar. Ko'p mo'jizalar ko'rsatding, ey egam Xudo. Bizga qaratilgan ko'p niyatlaringni bajarding. Biror zot senga teng kela olmas. Og'iz ochib, mo'jizalaring haqida aytsam, naqadar ko'pligini sanay olmasdim. Sen qurbonligu nazrini istamading. Kuydiriladigan qurbonlik hamda gunoh qurbonligini talab qilmading. Itoat qilishim uchun sen quloqlarimni ochding. Shunda dedimki, mana, men keldim, muqaddas bitiklarda men haqimda yozilgan. Sening xohishingni ado etishdan zavq olaman. Ey Xudoyim, sening qonuning yuragim to'ridadir. Ulug' jamoang ichra najoting xushxabarini e'lon qilganman. Ha, ey egam, o'zing bilasan, og'zimga bir nafas ham dam bermaganman. Qutqarganingni yuragimda yashirmadim. Sodiqliging, najotingdan har kimga so'yladim. Sevging, sadoqatingni buyuk jamoangdan sir tutmadim. Ey egam, mendan shafqatingni darig' tutmagin. Sening sevging, sadoqating meni to abad saqlasin. Behisob ofatlar atrofimni o'radi. Gunohlarim o'zimning boshimga yetdi. Endi ko'zlarim ko'ra olmas. Gunohlarim boshimdagi sochimdan ko'pdir. Endi jasoratim tamoman so'ndi. Ey egam, iltimos, menga najot ber. Kelgin tezda, ey egam, menga madad ber. Jonimga qasd qilgan hammalar sharmandayu sharmisor bo'lsin. Halokatimni istaganlar uyatga qolib orqaga qaytsin. Holing qalay endi deb meni masxaralaganlar sharmanda bo'lganidan vahimaga tushsin. Senga yuz burganlarning hammasi sen tufayli sevinch, shodlikka to'lsin. Sening najotingni sevganlar egamiz yuksalaversin deb doim aytsin. Men esa g'arib bechoraman. Ey Rabbi, men haqimda o'ylagin. Madadkorim, najotkorim o'zingsan. Kechikmagin. Ey Xudoyim.